Падчас правядзення планавых археалагічных работ вакол будынкаў кляштара айцоў Бернардынаў і касцёла Святога Юзафа былі знойдзены парэшткі 51 чалавека, аб гэтым паведаміла агенцтва Белапан. Па словах галоўнага навуковага супрацоўніка Нацыянальнай акадэміі навук археолага Вадзіма Кошмана, у сярэдзіне 17 стагоддзя каля узгаданага комплекса будынкаў узніклі спачатку кляшторныя, а затым і гарадскія каталіцкія могілкі, якія пазней былі адзначаны на планах горада пачатку 19 стагоддзя. На могілках пахаваныя святары, фундатары храма, а таксама гараджане-католікі. На працягу 19-20 стагоддзяў часткова на месцы могілак былі ўзведзены гандлёвыя рады. Далейшыя рэканструкцыі кляшторнага комплексу і новая гарадская забудова цалкам сцерлі сляды гэтых старажытных могілак. Такім чынам яны неаднаразова падвяргаліся прафанацыі ў працэсе будаўнічых і аднаўленчых работ. Як адзначыў археолаг, па выніках антрапалагічнага даследавання былі ідэнтыфікаваныя астанкі мужчын, жанчын і дзяцей, гараджан розных узростаў. Прычым на некаторых фрагментах астанкаў выяўлены прыжыццёвыя пашкоджанні. Паведамляецца, што пасля завяршэння земляных работ усе сабраныя парэшткі плануецца перадаць Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі для наступнага перапахавання. У куры архідыяцэзіі гэту інфармацыю пакуль што не каментуюць. Уладзіслаў Валацько, Мінск.